Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
موضوعنا اليوم الثاني حصة في ديجيلاب نحكيه على التجارة الإلكترونية. سبق كون حكينا في الموضوع من جانب الثقافة والتغير العادات بالنسبة للتونسي. اليوم التونسي يقبل أكثر على التجارة الإلكترونية اللي من ناحية العرض بيدو زادت أقلمت، لأنه حتى في التجارة الإلكترونية كنت تذكروا جمعتين التالي حكينا اللي ولا فما كونترا زادة في التجارة الإلكترونية، كما فما سيركوي باراليل في الرسمي فما زادة في التجارة الإلكترونية، فما مسالك موازية رقم كبير. تبقى قعد نسبة كبيرة من المعاملات في التجارة الإلكترونية في تونس تصير مش عن طريق البيمون معناها ا ديستانس ولا اون ليني. قعدنا في اغلب الحالات نمشيو البيمون اون كونت رومبورسمون والا على ليفريزون، وهذا الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم، الاي بيمنت في تونس. حاضر معنا سي بلال درناوي المدير العام النقديات تونس. بالارقام اليوم التونسي كي باش يخلص كي باش يشري في بلاتفورم ولا ان سيت ولا قديش من مره يستعمل الكارت نتاعو ولا وسيله دفع عن بعد، مثلا على 100 عمليه قديش عنا يصيروا بالدفع عن بعد.
هو راه يفو فير لا ديستانس السيكسيون ما بين البيمون اون لين والاي كوميرس داكوردو، خاطر الاي كوميرس فيه بليزيور شوز، معناتها الاي كوميرس لازم نخلص فاتوره تاع الضوء ولا تاع الماء، كيما لازم نقفي ناخذ قضيه من عند ان كوميرسون.
صحيح.
دونك فو فير لا ديفيرونس سي اون بارل شيفر بور دون لابسولو، معناتها لا كروسانس ما بين سورتو حكيت ابخي لو كوفيد l'évolution tu as les chiffres tu as l'e-commerce en Tunisie sur la plateforme tu as l'SMT c'est une croissance à deux chiffres pratiquement fort comme si bien mais l'am sont amenés par rapport 2020 par rapport 2019 on a une croissance de 67%.
اللي هو عامنا والعام نعرفه اللي ماهوش عام عادي
اللي هو الكوفيد ساس كي افي اتال بلوس هذيك سنات aujourd'hui بعد 9 premiers mois de l'année sont pratiquement 40% par rapport à l'année dernière اللي هي déjà 40%. Il y a une évolution aussi bien en nombre d'opérations qu'en termes de volume. Globalement, le volume, c'est à peu près dans les 400 millions de dinars de transactions par le e-commerce, par la solution interne au niveau de la SMT Click to Pay. Mais 400 millions par rapport à quoi? Il faut relativiser. Kadesh, le volume, tu as soi-disant, entre guillemets, e-commerce. À peu près, l'estimation, il coule 1,37 milliards où le volume qui est généré par le e-commerce en Tunisie, au Psifaram. باك 1.5 مليار وبراتيكوما هما 400 مليار تاع ديو بالكارت مي بيخي كله تاع دا كاش اون ديليفري بروميرمون. دوزيام كونستا سي كو لي بيمون جينيرالمون سي دي بيمون دو فاكتور الكتريسيتي والضو والماء والريشارج تيليفونيك. ريالمون يا با اون اكتيفيتي تري امبورطونت ان تيرم دو بيمون
هذوما تاع كلام في ال 400000
اللي احنا جمعتين التالي قلنا انه لو بايمون دي فاكتور ني با كونسيديري كوم دو اي كوميرس.
وي شوف دون لابسولو بيسكو نسوم دون ان مارشي كي ان كروسانس دون ان مارشي كي معناتها ايمرجون il vaut mieux les intégrer il vaut mieux les intégrer هذوما الكل يدخلوا. علاش؟ خاطر تونس كي يستانس باش يخلص فاتوره نتاعو بالكارت ولا يخلص نحكيو بعدك زوتر موان دو بايمون اليوم يخلص فاتوره نتاعو نتاع الضو بالكارت نهار اخر يلقى ان سيت قدام وي فا اشتي لي اشتري باغ اون كارت. Bon, هذا نحبوه نحن
ثقافه معناها
بالي في لي زابيتود دو كونسوماسيون تاع لو كليون.
شوف راهو دون تو سا كيما حنا ديما نحطوا لي كليون كور دو سيستيم داكور سو كون ابل اكسبيرينس كليون كاستمر اكسبيرينس. اذا لو كليون تاعك انت الاكسبيرينس نتاعو افيك لو موين دو بايمون هذا ينجح ونورا بلو دو بروبليم. مي كون يا ان بروبليم او نيفو دو سو موين دو بايمون يقول لك انا عندي مشكله فيه كان سمعت الكارت نتاعي راهو جو فيتر ديبيتي اون دوبل ولا عندي مشكله تاع خلاص و سيت سويت c'est ce qu'il faudrait travailler. Mais il y a un problème, puisque l'évolution est en jeu, il y a deux chiffres, pratiquement à 50%, 60%. C'est un bon trend, c'est un bon trend. Il faut le capitaliser, il faut le capitaliser. Je vais vous parler de ce que je vais vous parler de la partie paiement. À la khater, d'ailleurs, on le constate en Tunisie, ceux qui émettent des factures électroniques, c'est les grands facturiers. Quand l'opérateur, quand il émet 4 millions et demi de factures, كان خلصوا منهم 10% ولا 20% بالكارت. imagine le gain pour tout le monde l'écosystème tout le gagnant. معناتها si on arrive à fédérer tout ça فاتوره تاع الضوء تاع الماء تاع التليفون تاع الاوبيراتور تيليكوم تاع لي اسيورونس نهار اخر si on arrive à les fédérer خاطر تونسي وين يمشي في هاد الكونت باش يخلص بالكارت نتاعو ولا بموان دو بايمون لي بيزوان نتاعو بازيك بور لو مومون بعد يبا بونسي على لا كونسوماسيون اون سيتوي عطينا نوفر لك الموان هذاك دو بايمون الكترونيك سور لي سيت كي سون تراديسيونيل اي انستيتيونيل. بعد فوزالي فواغ لا توندونس كيفاش il faut d'abord bien assurer la confiance, mettre en place des systèmes qui soient performants en termes d'évolutivité, en termes de performance technologique. Et بعد ça va venir بشوي بشوي. Mais le trend il est très positif.
Mais
très positif. Dès que nous allons voir, c'est des petits montants. على 80% دي ترانزاكسيون سي
مدام 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 محسومي. اليوم بالنسبه للمستهلك فما حاجز اللي هو كسرناه في الوقت, في وقت ما كان التونسي غاتيسون ما يحبش يمشي يشري عن بعد. اليوم فما توندونس سواء عن اقتناع والا بالضروره في الكوفيد على الاقل, ولا فما هالاهتمام. كيفاش نجمو نخليه هالثقة هذية يعني كابيتاليز دوسو كما كان يحكي توا سي بلال؟ كيفاش نجمو نخليه هاللي شيفر هذوما يوليو ان فغي تراند, معناها كرواسون, ونمشي ونطورو فيه؟
Donc, comme tu as dit, le déclic s'est produit lors du premier confinement, Donc, il a fait que le secteur a connu une accélération qui est bien. اليوم أهم حاجة باش الكليان يعطي الثقة هي la qualité de produit. خاطر لهنا les habitudes ont changé, mais حتى l'expérience produit elle a changé aussi. اليوم on vit l'expérience produit à travers les vidéos, à travers les réseaux sociaux. Donc انت كي تلا le produit متاعك plus ou moins tu es confiant ou تشي le produit. Mais إذا كان l'expérience متاعك لولا ما تتعديش بيه, donc
لأي
سبب من الأسباب, que ce soit كما تاوا كان المسيو يقول moyen de paiement ou la qualité de produit, donc forcément
voilà les raisons
aussi, voilà. Donc يولي bien sûr ثم réticence مثلا عاش le consommateur يقبل على l'achat en ligne. تاوا ce qu'on est en train de vivre, اللي قاعدين نشوفوا فيه personnellement à travers les chiffres ou à travers le flux تاع les livraisons, اللي هو ثم اقبال كبير, معناها c'est un marché qui est en train d'évoluer en exponentiel. ثم des vendeurs ou les connus sur le marché تاع l'e-commerce qui ont gagné la confiance تاع les clients تاعهم. Donc les opérations قاعدين يصيروا en bonne partie كما كنا قاعدين نقولوا à la livraison cash on delivery, mais aussi ثم les sites اللي ثم يعملوا فيهم l'e-commerce. Donc le paiement ici كان على la livraison par la suite.
Ben موضوع البيمنت à distance في تونس موضوع قديم جديد متجدد نحكيوا فيها عنا برشا. اليوم في العالم اجمع تقريبا فما اجماع كونه ما عادش مشكله نخلصوا بالتليفون, نخلصوا بوالات, نخلصوا بالكارتة باي طريقه, المهم تمشي ينقص لي فلوس ويمشي فلوس للسيد اللي شريت من عنده, نجم تكون انستونتاني الحكايه. علاش في تونس الموضوع مقدس لهالدرجة جنيد؟
أنا الحق نتصور لي ما زلنا ما وصلناش للريفلكس نتاع الوالات, الإي والات, على خطر الإي والات راهي كما قلنا ثقافة
نحكي بورتموني, والات كنقولوا والات بورتموني,
فلا عندك من والات أونلين كلكو سوا إكس إغريك زيد تنجم تربطها بالكارت بانكير نتاعك ولا بالكونت نتاعك وتحط معناها ومنها هي تو في تيزاشا دو بريفيرونس لازم تكون والات اللي هي ديجا اتابلي معناها عندها خيوطها, عندها تتعامل مع لي شوب الكل اونلاين شوب لي سيت اي كوميرس الكل باش تنجم تسرع دونك نتعداو معناها نقصوا من الكاش اون ديليفري ونمشيو اكثر تو سكي بيمون. توا ان اوبيراتور كيما هكا في تونس مازال مش موجود, صحيح تحل الكايت شارج نتاعو وكل شيء وفما دي معناها دي تشالنجر توا قاعدين سور لو مارشي, مي مازلنا ما رينا حتى شيء, معناها مازلنا ما ريناش معناها ان تشالنجر اللي هو باش يطلع بالقوي. دونك بوتيتر انتم اونك تونيزي مونيتيك قاعد عندكم ان بو لو مونوبول كمان, على خاطر فوزيت معناها فوزافي لو معناها تتعاملوا مع البنوك الكل, سي البنوك اللي صنعت تونيزي مونيتيك. دونك بوتيتر تونيزي مونيتيك هي زاد عندها لا ريسبونسابيلتي انها تعدي لما تتعدي للاي والت ولا تتعدي معناها ولا فيت ان بارتناريا مع الاي والت بوغ بوستي هالريفلكس هذا اللي يرد حاجه سهله ياسر انه واحد يشري حاجه اون ليني ولا يترانسفيري فلوس لاكس ولا لايكريك.
D'accord. En fait, il y a un exemple concret. Je crois que nous, au niveau de la, pas uniquement en Tunisie, mais au niveau de la communauté bancaire. C'est aujourd'hui, c'est un dossier sur lequel on travaille. Amener le contexte pour la distribution des aides sociales. D'accord. Et cette année, on l'a refaite, l'action de distribution des aides sociales. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu distribuer, créer 650 000 wallets.
D'accord.
650 000 wallets qui ont été créés, ce n'est, début septembre, jusqu'à aujourd'hui. pour la distribution, tu as 300 millions de dollars avec les finances de la Banque mondiale.
D'accord.
Donc c'est, les wallets existent aujourd'hui.
Les wallets sur quel branding? Il n'y a pas de branding spécifique.
D'accord. Il n'y a pas de branding. Effectivement, on n'a pas fait de communication dessus, mais le branding, c'est la communauté qui a développé ce genre de services, de solutions qui tournent aujourd'hui.
Si Bilal, on a les femmes à 750,000. محفظة نقدية
موجودين كي ان فونكسيوني
وشنو تمت المعاملة بهم معناها خلصوا بهم ناس
لا ما خلصوش بهم خاطر ليتاب سويفونت خاطر فما دوز ايتاب كيما قلنا احنا فما ليتاب لا تو سكي كريسيون دو واليت تعبت تفهم الواليت علاش نقولوا ناجحة على خاطر لي كليون هذوما لي بينيفيسيار هذوما تاع لايت سوسيال اون بو روتيري دي اسبيس او نيفو دي غاب افيك ان تيليفون مو سمارت تيليفون ان تيليفون كلاسيك لي عنده سمارت يا با دو بروبليم مي
اس اس دي
لو بينيفيسيار وقف قدام الديستريبيوتور عمل une commande, j'ai un OTP, دخل OTP avec, خرج le montant. معناتها ديجا la population هذه تاع 650,000. يقول القائل c'est des clients qui sont plus ou moins معناتها l'aide sociale هذه, mais ils ont pu retirer des espèces. Donc voilà un exemple concret d'une réussite en Tunisie qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, aujourd'hui, اليومين هذا العباد مازالت تجبد في الحد تاعهم. نحن قلنا هذايا. Mais nous avons créé un écosystème au niveau de la monétique Tunisie avec la Banque Centrale, avec la PBT, avec les banques. Il y a des initiatives aujourd'hui, Mojoudine. Il y a des banques qui ont leur propre marque blanche en termes de wallet. L'SMT, c'est un switch. L'SMT, c'est un switch. Pour assurer l'interopérabilité au niveau de ces wallets, il faut qu'il y ait un nœud central qui va gérer tous les flux. Tu as une wallet avec une banque X, avec une banque Y, donc tu as des l'SMT. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons un exemple à 650,000 wallets qui ont réussi. L'objectif de la base, c'est capitaliser sur ça. D'ailleurs, on a fait un travail kbir au niveau de la Banque Centrale et de la communauté bancaire pour normaliser le wallet. C'est normaliser le wallet. Mais le wallet social, il y a un autre maintenant. On va capitaliser. Il y a l'initiative. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours. Par exemple, tout ce qui est distribution entre les bourses d'études pour les étudiants. Allez, si je suis bon, يخدم سبيس بالماندا ما هو يحل ان كونت دون اون بانك تعمل له الواليت البنك هذيك ونهار الاخر نعمل ترانسفير نتاع لي بيزوان نتاعو على الواليت هذاك والواليت هذاك يجيب لي فلوس يل بو باي افيك معناتها البيبليوتيك نتاعو وان سيت سويت تقعد توا او نيفو دو كاش سا ايتي اون ريوسيت ماتنون كومون باسي فيغ لو بايمون اي لو اي بايمنت بالواليت سي با ان دوسي كي فاسيل ا متر ان بلاس علاش خاطر توت انفيرونمون داكسبتاسيون دو سو واليت لا كيل فو كريي اي ديفلوبي
Chez les commerçants aussi.
Aujourd'hui, nous avons à peu près 29,000 TPE ou 30,000 TPE. Mon score fonctionnel, malheureusement. Mais il faut que le terminal, pour le moment, il le wallet via le QR code. Donc, nous sommes en train de normaliser le QR code. En bas de QR code, il faut mettre à jour le parc de la TPE pour accepter le QR code.
Tu as le barche STFMAR, ils ont une infrastructure.
L'infrastructure pour tout ce qui est TPE, Moujoud. On ne va pas investir de nouveau. C'est l'infrastructure qui existe aujourd'hui. Tu as une grande distribution.
Tu as le QR code.
Nous sommes en train aussi de normaliser le QR code. Business school, tu as qu'il faut être lourd. Pour ta normalisation, c'est que tout le monde voit les règles du jeu, voit les règles de gestion. كل انترفونور حبيت يدخل يخويها ولي ريغل نتاعنا سي نورماليزي معناتها سي بوبليك ماشي حاجه بارتيكولير على اس ام تي سي لا كوميونيتي اي كومبري لي زابيسمون دو بايمون دايور دونك اون نورماليزي الكيو ار كود اون فا ميتر اجور البارك تي بي ام تاعنا على ديستانس دونك فو دو تون بور ميتر اجور ومن بعد لو بلو ديفيسيل دون تو سا سي دو شوز بروميرمون كومون انفورمي اي فورمي ليزيتور وثانيا كيفاش لو كوميرسون فا اكسبتي الكيو ار كود في الاخر بالكل خاطر اون بو فير لا ميور كوميونيكاسيون دو موند Et bien, en tant que porteur de wallet max convaincu, et celui qui va accepter le wallet n'est pas convaincu de la solution, n'acceptera jamais. Donc, comme un grand travail, pas uniquement technique, un lien technique c'est le plus simple. Mais comment changer
la culture
Il faut comment on va réfléchir différemment au chenou ou l'intérim tel qui t'aime chercher le wallet.
هو توت فاصون لو كوميرسون لازم الكوميرسون يحس روحو رابح والاشتور يحس روحو رابح بتاتر في الفيز يكونوا اقل
لا مش حتى في السهوله نتاع التعامل يعني السهوله نتاع التعامل سهله الحكايه نخلص بواليت ولا بتليفوني خير من اللي نقعد ندور معايا بالصرف ولا بالكاش ولا
الميكرو بايمون زعما كيان انا حتى ديرمون مع سي فو زيت روندو كونت اللي نحن بدلنا معاش الكارت تتحشيها في التي بي
سون كونتاكت
انا في كونتاكت
سون كونتاكت دونك سا سان بروميير با بور لاكسبسيون دي واليت دونك شوي بشوي كيان ماش حط الكارت تاعها في التي بي حطها الفوق بور دي ريزون ديجين بور دي ريزون دو رابيديتي اميليوري ليكسبيريونس كيان هذا تري امبورطون خاطرك تحط الكارت نتاعك انت تقعد تستنى حتى يقول لك عمل لي كود كونفيدونسييل وقعد تستنى وانسيتيود الوغ كو تحط الكارت نتاعك فوقها ديريكتومون تتعدى بور لي كوميرسون تو ايفنتوالمون تصور انت كراند ديستريبيسيون واحد شاد الصف دخل حط الكارتة وكود وسيت alors que تحط الكير الوحدة تعدي directement
تربح برشا وقت.
Donc c'est tout ça qu'il faudrait mettre en place.
وي باش نرجع لك زياد ماك تعرف ديما نتعسف عليك الاربع ونص موعد الاخبار. شكرا سي بلال درناوي مدير عام لنقدية تونس تونيزي مونيتيك ومدام نسرين حسومي بن حميدة ديريكتريس كوميرسيال اي ماركتينغ في فيرست ديليفري جروب. نحكيو على الاي بايمنت الدفع عن بعد الدفع الالكتروني فيما يخص التجارة الإلكترونية. مواصلين في ديجي لاب حتى الخمسة ونص.
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم نحكيو على التجارة الإلكترونية وخاصة مركزين مع الدفعات الإلكترونية والإي بايمنت. حاضرين معنا في الاستوديو سي بلال درناوي مدير عام نقدية تونس تونيزي مونيتيك، وحاضرين معنا كذلك مع زياد باشا وجنيد يعقوبي مدام نسرين حسومي بن حميدة اللي هي ديريكتريس كوميرسيال اي ماركتينغ شيف شي فيرست ديليفري جروب. قبليك قبل الأخبار زياد كان دوره في الكلام باش نواصلوا مع ضيوفنا. دوك زياد نسمعك
كنا قبيله جوستمون نحكيوا على البيمون موبيل وعلى الكيو ار كود اللي فهمتو كوم سي سا نيكزيستي با، مي انا اللي في بالي بي سا اكزيست جو بونس لو دي 17 تاع البوس اي بيرمي البيمون موبيل
ستاتيك
سيتادير ماني حتى بون تيتر
الوسامي فما ديسكون ابل نوسيون دو كيو ار كود ديناميك شونج belle opération avec le montant
par la transaction
par la transaction on forme le QR code statique
اللي هو في الادريس في الميكرو يعيشك سي
هو كيما معناتها كيما كوم اون ادريس كيما قلت انت محطوطه هذيك اللي في جي فهمتني معناتها مش ماهوش le QR code il est figé quel que soit le montant quel que soit la transaction il est figé.
Donc c'est quoi la limitation du coup la limitation donc شنو هي تكون
la limitation c'est que du point de vue sa sécurité le dynamique est beaucoup plus important. Deuxièmement, en termes de dynamique, il y a une interaction, le commerçant, le porteur. En fin de compte, c'est le commerçant lui-même qui va initier l'opération. Il y a une transaction en fait à 1,5 dinars, le porteur va la recevoir, il va valider le process. C'est une première phase transitoire, le QR code statique, mais l'essentiel, c'est qu'on va vers le QR code dynamique.
Non, mais c'est fonctionnel.
C'est fonctionnel, mais nous aimons faire quelque chose qui est à Matatouf, Sloum Tounes. Mais on va recevoir des clients étrangers, des porteurs de wallet étrangers, on va recevoir
des standards internationaux.
Des standards internationaux. Ils aiment nous vers des standards internationaux, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on y aille.
Et, mais la question qui se pose, Lyoum, Alish, Madame Femme a une solution, même si elle n'est pas à la pointe de la sécurité ou de la technologie, mais elle fonctionne. Mais le Kail, Alish, Alish, les commerçants,
il faut poser la question aux commerçants. Il faut poser la question aux commerçants.
Justement, donc il y a un problème d'adaptation de la solution. La solution à QR code dynamique, on aura toujours le même problème.
La solution technique, ce n'est pas une question de solution technique. La solution technique, c'est une question d'investissement. D'accord, on a un investissement à faire. On va comparer deux solutions techniques. La plus qui rend le ratio qualité-prix, etc. Le plus difficile dans tout ça, c'est comment changer le comportement des gens.
Voilà, justement.
Que ce soit le commerçant, que ce soit l'utilisateur, le commerçant, change l'avantage, les gens qui ont compris, qui travaillent dans la transparence, ils ont compris. Ça me fait moins de cash à gérer, ça me fait moins de recouvrement, d'opérations de recouvrement, ou ainsi de suite, ça c'est du temps réel. اللي ما يحبش تعدى يقول لك ما يحبش الفيسك يشوفني قاعد نعمل بالضبط
سي سا لو فري بروبليم
فهمتي كيفاش دونك سي il faut trouver une adéquation entre tous ces paramètres là خاطر انا قلت سي با une question technique c'est une question de changement de comportement de mentalité que ce soit au niveau du commerçant que ce soit au niveau des clients mais ça c'est aussi خدمة البنوك entre autres سمح لي تبسمه paiement et la poste de former ses clients راه مش كليون حيت له حساب ما عادش نشوفه بالكل هو الكليون عادش يجيني بكل البنك تاعو aujourd'hui un client studio ne met jamais les pays d'abord.
Et pourtant, les banques n'encouragent pas. Banque net, pour ne pas citer de nom, l'application dit que 5,000 € 10,000 €, tu as n'importe virement en ligne, belle flou. Ça devrait être le contraire. Normalement, il y a un service en ligne. يعطيهولك بلاش وخير
من البنوك اللي تحترم نفسها ما يعملوش هكاك
معناها يا بليزيور جامي جينيراليزي خاطر فما انت البزنس موديل تاع البنوك كل ابروش كوميرسيال نتاعها انا جو بريفير دون لابسوليو نعطيهولو بلاش الكليون عطيه بلاش على خاطر سا بان فير دي ايكونومي دي شيل ديرير en termes de traçabilité des opérations, en termes de contrôle des opérations. C'est le client lui-même qui va faire ses opérations par lui-même. À partir de là, alors, le pouvoir fait, c'est qu'on a le data de le client. Je connais le client en temps réel.
Donc, en tant que Tunisie monétique.
Elle est en tant que banquier. Là, banquier. Quand j'ai une bonne plateforme qui me permet d'avoir une traçabilité des opérations.
Quand on digitalise les process ou les
interactions avec le client. La distribution de l'offre client barca, c'est l'offre des process internes au niveau de la banque aussi. Ils sont impactés.
Et pourtant, ils ne le font pas.
Ça va, il y en a qui le font.
Les banques plutôt ne sont pas prêtes de se faire de la concurrence. Je connais pas mal d'entreprises qui sont dans l'e-commerce. كي تجي تحكي لهم تقول لهم انت علاش ما تعملش البيمون معناها بالكارتا والا علاش معناها فو بريفيري انكيسي دو كاش يقول لي انا لا مارج نتاعي باغ اكزومبل سور سيرتان برودوي نوتامون في الاي تي في الانفورماتيك سي دو لوردر دو 5% تي انا تونيزي مونيتيك وقت اللي عندي دي برودوي كي هكا مي بوف ما مارج لا كوميسيون تاع البيمون الكترونيك الي تيلمون الفي كي نونكوراج با Les commerçants ont fait le paiement électronique. Mais ils ont fait espèce. Et c'est justifiable.
Allez, je marche. C'est une question qui revient systématiquement.
Oui.
Je ne pense pas que des produits informatiques, la marge, c'est 5%.
Je sais.
Ce qu'on a fait, on crée de la valeur. La valeur, ça se paye. Il faut qu'un système qui soit équitable. En termes de business model qui soit équitable et qui permet de rémunérer à juste titre tous les intervenants. C'est vrai. Le banque ou la SMT a des coûts, quelles que soient les conditions. Tu as la transaction locale, le top, le maximum au niveau des banques, c'est 1%.
D'accord.
C'est 1%.
Donc le reste.
C'est 1% sur la banque du commerçant en terre valide, 1% du montant de transaction. Et des secteurs, on ne perçoit même pas 1%, on perçoit 0,2% pour encourager les choses. Il y a des secteurs au jour d'aujourd'hui, franco, blesse-flous, sans aucune commission. Pourquoi elle a fait ça? Pour développer l'activité avec.
Donc ce n'est pas vrai les la commission pour telle transaction par carte en ligne il m'a mis 3 et 6%, c'est pas vrai.
Tout ce qui est transaction locale, les banques locales tout ce qui fait barna maximum 1%, femme hatta 0,8, femme hatta 0,6. Pour telle une carte étrangère par le jeu des commissions qu'on retourne en tant que banque tunisienne aux banques étrangères et aux systèmes de paiement internationaux, les commissions sont plus élevées que cela. C'est à peu près entre 2,8 à 3%. Mais nous sommes en train de payer ce genre de commission aux émetteurs internationaux. Ça, c'est la règle.
Donc, il n'y a pas de 6%. Il n'y a pas de 3 et 6%.
Chauffe, plutôt, aujourd'hui, 98% des transactions, il y a 99% des transactions sont faites par des cartes locales.
Oui.
Même pas par des cartes étrangères. 98% des cartes locales, c'est 1% sur le 99%, hâte à 0,8 sur le 99%. Maintenant, il faut relativiser les choses.
Et c'est comme la commission maximale de l'ordre de combien en pourcentage sur
pour une transaction locale, elle est de 1%, hâte à 0,8%.
Le commerçant, il n'a pas d'autres frais.
Il n'a pas d'autres frais. La SMT ne perçoit rien du tout sur le commerçant. Mais je vous fous, j'ai un commerçant, je ne connais pas. Je connais sa banque. Hâte à les relations avec le commerçant, mais la banque, la SMT, on trouve. Ça, c'est une relation contractuelle entre la banque et le commerçant. C'est une relation contractuelle. Très bien, il y a 1% ou 0,8% en fonction du volume d'affaires. Mais nous, la règle au niveau de la monétique en Tunisie, c'est maximum pour les transactions locales 1%.
D'accord, merci.
Je veux dire que Mme Hsoumi Mana, dans le sujet, زياد أشار لعدة نقاط. فما نقطة أخرى مدام نسرين حسومي بن حميدة اللي هي قلنا من قبليك اللي هي سي توت اون شين بالنسبه للكوميرس الكترونيك فما ابار اوفر وديموند فما البيمون فما لو برودوي فما لا لوجيستيك اللي هي باش توصل لك لو برودوي في وقته اذا كان ماناش نحكيوا على حاجه مثلا ايماتيريال هذا كله يلزم توت ان ايكوسيستم معناها يلزم معناها منظومه كامله تكون مربوطه ببعضها
وي Donc on ne peut pas parler de e-commerce sans parler des sociétés de livraison.
Mathalan.
Voilà. Donc à Hnalium, la livraison, elle est assurée fi Tunis, les services que l'on fournit entre 24 ou 48 heures. Pourquoi ? À la khat, l'intérêt pour le produit, yonkos, au bout des premières 24 heures. Donc la rapidité de service, elle est très importante. La qualité de service aussi, la personne, voilà, le livreur, il est chimchilek sur place pour livrer kif zedahoua. Il représente et la société liée d'un fier de livraison, mais aussi le fournisseur, voilà, l'expéditeur. Khater l'hnéthama une confusion de la part de clients finaux entre la société de livraison et le fournisseur.
Mais hit nawthou à la khatra enti ki tqoul men 24 à 48 heures. Men 24 à 48 heures mais le livreur yakhou le produit bach ywaslo.
Oui.
Mouch waqt li ana n3di le commande hatta kchi li ykhlat li le produit.
La. À partir de la date li hatt fiha le fournisseur le colis nta3o chez la société de livraison.
Mana idha kan ana en rupture de stock, idha kan ana n3di bach nbi' un produit ou ana je suis en rupture de stock. Mais n'aime je n'hesib 24 ou 48 heures.
Absolument. Alors avec comme ça mèche un problème. Khater les expéditeurs يعرفوها الحكايه هذيك donc يبدا يحاسب فيك à partir de la date de la réception du colis.
Ou اكثر من الاكسبيديتور يمكن نحكيوا اكثر على لو كونسوماتور اللي هو يحاسب اكثر من الاكسبيديتور.
Le consommateur mais tant que ma j'ai le colis mais n'aime je يعرف شكون هي la société de livraison qui va effectuer la livraison généralement. Voilà, mais هو يحاسب le fournisseur نتاعو oui par rapport à la rapidité ou la qualité نتاع le service. Et dès que ça confusion entre la société de livraison et le fournisseur. Parfois on se trouve face à des situations اللي انت par exemple un produit qui n'est pas conforme. Par exemple, il y a une société de livraison, alors que ce n'est pas le cas. La société de livraison, c'est un intermédiaire entre l'expéditeur et le client. On assure la livraison le produit. Donc, c'est
le rôle de vous. Le
rôle de vous, voilà. Les livreurs, kif, dans le cahier, il y a beaucoup de choses. À part la qualité de produit, ça m'a l'infrastructure, ça m'a beaucoup de choses et les nagements de kif n'tarqoulhom. Khater la livraison aujourd'hui qui n'hkiou à la livraison par exemple من تونس للسود في 24 ساعه, ça m'a toute une équipe derrière qui تخدم معنا deux shifts, ça m'a صباح و ça m'a ليل pour assurer la livraison هذه في 24 heures. Donc ça m'a un certain niveau اللي وصلوا les sociétés de livraison aujourd'hui في تونس. Ça m'a des sociétés de livraison اللي عندهم un très bon service. اللي ما عادش نجمو نوخرو بتويلي دونك اليوم بالعكس لازمنا كيما حكينا ثما لي مويان دو بايمون لازم نحسنو فيهم كيف كيف ثما الانفراستركتور ثما برشا حاجات اللي نجمو يعاونو
انتوما دونك دورك تاخو البرودوي توصلو في اسرع وقت وفي معناها توصلو انتاكت ما يكونش ديغرادي
بيان
سور انتوما اللي تخلصو في برشا حالات انتوما اللي تخلصو من
الكليون
الكاش اون ديليفري
وي
دونك قلنا في قداش 80%
من الحالات يصيروا في الكاش اون ديليفري
وهذا ما يخلق لكمش دي فري سور لو بلان فينانسي من بعد كاولا كنتي باش تتعامل بالكاش
بيان سور من بعد هذاك توسكي فاكتوراسيون كل شيء هذاك نتعداو به كيف ان تيرم دو ريسورس هومان لازمك اكثر pour gérer le flux avec comme tout ce qui est
liquidité
sécurité
aussi
la
vente caisse à caisse la main house bear
voilà
donc effectivement انا وليد عندي باش نمشي ابعد شويه ما يصيرش عندنا الوقت
عندك 60 ثانيه بالضبط
كثر خيرك سي وليد نحاول نستغلهم بالكدا دونك انا حبيت نحكي على ان اوتر فولي اللي هو لا لوجيستيك le site e-commerce twins pour l'international اللي هي سيت معناها حاسين رواحنا لهنا في تونس on est isolé من العالم وقت نشوفوا على les frais d'expédition l'Europe c'est cher les frais d'expédition l'Asie l'Amérique alors là toi les حاجه اخرى معناها ça devient حتى l'Afrique c'est peut-être معناها on est africain on abat l'Afrique c'est beaucoup plus cher que je t'abat l'Europe donc qui fait chadaya si on veut développer tawad on crée une plateforme e-commerce c'est de la logistique à l'international mohamma barcha zed manarchi dak antum fi l'entreprise tiakom vous gérez de l'international
non, on gère uniquement le transport nta les petits et moyens colis
sur le local
pas à l'échelle internationale mais thama tnajem tkoun thama possibilité pour l'ouverture à l'échelle internationale
دونك معناها انتم الشركه نتاعكم خذات طريقه باهي بوتيتر على خاطر ما فماش اون اوبورتونيتي انتريسونت فوالا دونك
كيما ثم لا وثم aussi des sociétés spécialisées dans ce secteur donc ثم موجودين في تونس لي سوسيتي دو ليفراج
لي ملتي ناسيونال
لي ملتي ناسيونال فوالا
كنت اتذكر حكينا الجمعه اللي قبل اللي فاتت وقت اللي طرقنا الموضوع الكوميرس الكترونيك على الاسعار العاليه بالنسبه للنقل من والى تونس فيما يخص التجاره الالكترونيه على خاطر سي تان بروبليم دو فلو على خاطر مش كيما مثلا ما بين جابون وامريكا فما ما نعرفش قداش من مليون عمليه تصير في حين ما بين تونس وامريكا تتحسب معناها على عصوبة دونك ماهيش نفس لا فريكونس دونك ماهيش نفس الكلفه كان تذكروا حكينا فيها
حكينا فيه اما معناها كمان سي اذا كان نحبوا كيما دبي تو
بلاتفورم معناها il faut créer du trafic
voilà il faut avoir une infrastructure qui permet
معناها
de
critique
voilà une masse critique اما مش نستناو la masse critique لازمنا نبداو نشجعوا pour atteindre cette masse critique voilà كما لو ميم برينسيپ كما في تونسي مونيتي
باش نرجعوا بعد شويه زاد في بارول ديكسبير يكون معنا بالتليفون سي ايسر الشهابي اللي هو اكسبير اون اي بزنس باش يعطينا رايه في موضوعنا اليوم نحكيه على الدفع وطرق الدفع الالكترونيه فيما يخص التجاره الالكترونيه مواصلين معكم في ديجي لاب بعد فلاش بورس راجعين
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
Voici معكم في الجزء الاخير من Digilab نحكيوا التجاره الالكترونيه وبالتحديد نحكيوا على الدفع الالكتروني واللي هو يظهر لي اون كومبوزونت مهمه برشا مكون هام جدا في التجاره الالكترونيه توا خليل الطالبي في التدخل نتاعو قال لي كان جا نتفليكس في تونس راو تو سامبلومون سكر من الجمعه الاولى ولا ما نعرفش يمكن ولا راو ما صارش على خاطر لي بايمون ريكورون هذوما في تونس اليوم الناس هذا مازال ما قرينا لهمش حسابهم ديجا هيت نبداو ساعه بالموضوع نتاع لي كوميسيون سي بيلال
هو راو لي كوميسيون جو ماتيان ما بوزيسيون داكوردو
دونك انت قلت ماكسيموم سي 1%
توا نقعد مع سي خليل خاطر سامامون نو افون دوموندي اسكو لا شامب سانديكال نقعد معاهم اون ريونيون pour débattre tous ces points-là.
هو قال 0.075 معناها 75 في الألف.
نحبوش نخلو في الديتاي هذا خاطر سي با لو كا. Et on peut le prouver facilement. Mais je préfère qu'on discute directement مع الشامبة السنديكال. نحكيو في الموضوع هذا شوفو هما شنو لي رمارك نتاعهم ولا لي معناتها لي شو يقولوا على لو سيستيم دو بايمون دو فاسون جينيرال. On trouvera des solutions ensemble. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail هذوما خاطر Au plus tard, au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu Maata, le représentant d'un système de paiement international. D'accord. Je lui posais une question très simple. Pour faire Maata, avancer les choses, surtout la partie de caching, je vais d'aller à c'est Khalil, il est arqué à la décaching, mais d'une autre manière. On a trop d'exemples aujourd'hui. Au niveau de caching, quel est le plus grand consommateur de cash en Tunisie ? Je connais au jour d'aujourd'hui. Qui émet ? Oui, Khalil Slabed. Il y a des transferts en cash. C'est le gouvernement. Les transferts gouvernementaux. D'accord, de transferts gouvernementaux. Et si j'arrive à récupérer une partie de ces transferts gouvernementaux, je t'ai donné le wallet, tu t'ai donné le paiement électronique. Ça aura le gain pour l'État. Quand on s'en fait, aujourd'hui, nous avons des sites de commerce électronique. Tout ce qui me fait le paiement, c'est un CNSS. Ou le paiement des amendes qui tourne aujourd'hui. Voilà, tu as une visite technique de ta carapte. D'ailleurs, c'est un exemple frappant de création d'un écosystème autour d'un service. Tu as une carapte. Je sais combien il y a d'écosystèmes. Quand au jour d'aujourd'hui, par le jeu des commissions que je retourne aux banques étrangères, tout aussi, tu as CNSS, ou tu as une carapte, tu as une inscription en ligne. Au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Quand ta banque a fait tout ce matériel, qu'elle va payer un service pour le gouvernement, ou une commission pour les banques étrangères. Nous sommes en train de trouver des solutions pareilles avec les systèmes de paiement internationaux, tout ce qui est transfert gouvernementaux. Le modèle économique est très très important. D'accord. On a déjà vu que Khalil fait à sa disposition. On va prouver une noire sur blanc ce que nous sommes dans le pays.
Juste habite à la commission. Est-ce que Khalil les commissions Tunisie monétique, est-ce que ça pourrait être les banques comme les ITU
Même pas 290 millions par transaction. Même pas.
Donc c'est un problème.
Le problème, il est perçu par le commerçant.
C'est la perception chez le commerçant.
En tout cas, c'est ce qu'il est en train de payer.
Il faut voir. 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 Il faut
voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir.
Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui. Le modèle économique, d'ailleurs, hâte à faire les moyens sociaux, le modèle économique amène de façon, il est zéro pour tout le monde. Aucun frais n'est payé par personne.
Le mouchkla, il dit qu'il y a un hack, il dit c'est pas vrai, parce qu'il y a un imprimé écran. Carrément. Donc concrètement, voilà, peut-être la banque.
Je ne veux pas incriminer. Nous sommes en train d'exposer dans les situations internes et de fait. On sait très bien que c'est un frein. Ou d'ailleurs, dernièrement, amène un benchmark par rapport à certains pays qui contournent la Méditerranée sur les switches, les radars, la switch nationale. La SMT, c'est le switch national le moins coûteux dans tout l'écosystème.
Opérationnel, t'as le switch international, international, n'a qu'un mouche national.
T'as
la SMT.
C'est déjà un switch.
Un switch international, on a des cartes étrangères, on a des cartes Visa, Mastercard, Union Pay, les Chinois, on a des JCB, les Japonais.
Ou avec Kadesh, la commission, les
termes. Interchange, mobile 2,25, Hatta 2,5, un petit type de carte. Donc c'est assez complexe, c'est un modèle qui est assez complexe. J'insiste énormément et je reviens et j'insiste quand nous avons 99% des transactions qui sont des cartes locales.
Donc, et on parle de local.
Oui, donc c'est 1%. Mais c'est les cas, les rendez on peut discuter ensemble.
D'ailleurs, j'ai vu des entreprises, pour ne pas citer de nom, qui ont dit que la facture, en ligne, il y a même une remise de 5 ou de 10%. Donc, on a les factures d'entreprise interne. Bon, on a bien fait en ligne. On ne préfère pas à se déplacer ou carburant ou carburant. Mais en plus, c'est agréable. Alors, les autres, ils disent qu'ils sont en ligne, ils n'ont qu'une remise de 5 ou 10%. Et ça devrait être le cas.
Il y a des sites qui offrent ce genre de service.
C'est des entreprises, marocaines. Donc voilà. Toutes les institutions devraient faire de même. Il y a 2 ou 4 agents, il y a un seul agent.
Ce qu'il faut faire, c'est qu'on reste autour d'une table. Tous les opérateurs. On expose les problèmes termes, on expose les solutions. On trouvera un équilibre.
Donc l'invitation est lancée.
Alors
Khalil Yasma, finalement l'invitation est lancée. Allez-y.
Mais juste, je vais finir avec Madame Hassoumi, qui me concerne la logistique et la livraison. Aujourd'hui, beaucoup de tujars qui demandent à eux un flux معين والا دي كوميسيون عاليين الى حتى 8 دينارات معناها هذايا بالنسبه للبوتيتر تجار اللي مازالوا كي بداوا في المغامره هذه ينجم يكون باب اللي يضيق عليهم برشا.
بالنسبه للفلو نحكي على الكام تاع فيرست اون امبوز با دو فلو اي اكسبيديتور كل كو سوا لو فلو نتاعو ينجم يبعث لي كولي نتاعو خاطر ثم دي برودوي اللي عندهم ا مارشي بوتونسييل دونك اليوم ينجم يبعث لك كولي ولا اثنين بعد شهر بعد شهرين لو فلو يطلع وانا فيكو سا افيك بليزور اكسبيديتور اي افيك بليزور برودوي دونك لا كونترانت هذيا ماهيش موجوده دو موا عندنا.
فما شكون في السوق اللي يطلب مثلا في النهار عدد معين من لي ليفريزون على
جينيرالمون اي سي اون موين اللي تخدم سي اون موين بار جور اللي تحسب معناها على شهر كامل مي كي نحسبوا من بعد سي اون موين بار جور وي فما دي سوسيتي اللي يقول لك با موان كو 5 كولي بار جور ولا حاجه. Sinon, par rapport les frais de livraison, il y a une chose que j'aime bien faire avec les expéditeurs. Rahou, la société de livraison, ce n'est pas juste la livraison. Rahou, derrière, ça m'a une logistique, ça m'a un service client derrière. Donc, on ne vend pas juste la livraison, ça m'a un accompagnement derrière. Il y a avec ce qui peut-être justifie le prix. Il y a sur le marché tunisien, il varie entre 6, 7, 8 dinars. Mais ZDK kif par commande. Ça m'a la formule les packs. L'imbat najm kif kif naqs choya à l'expéditeur. Mais le plus important dans tout ça.
Hadouma samahni madame qous alik 8 dinars ou 7 dinars li tahka alihom fi l'akhir bach tfaktro ala le consommateur final haka wala.
Tout dépend de la politique li amelha le fournisseur معناها كيما هو ينجم يقبلها هو يدخلها في لي فريم تاعو من بعد يخلص كيما ينجم يخلصها للكليون فينال سي او كا بار كا معناها يا با اون ريغل دونك لي فري دو ليفريزون بوف اتر انكلو في الكوموند هي بيدها sinon معناها كيما قلت لك معناها راهو لو فري اللي قاعد يخلط نتاع ليفريزون راهو il couvre le service derrière c'est pas juste la livraison
معناها فما علاقه نتاع ثقه اللي
exactement
لازم تكون موجوده
par exemple en 2021 في الشهر الاخراني ثم 3 سوسيتي اللي حلوا ومن بعد ils ont disparu ما يعرفوش وين دونك
اش معناها ils ont disparu
ثماش ما عادش موجودين سوق المارشي
هربوا بالكماندات تاع العباد
وي سي اون بو دير سا وي دونك
علاش لهالدرجه السوق سامحني في الكلمه فوضويه لهالدرجه معناها
وي ثما دي سوسيتي كي اون بروفيتي من لي ريزو سوسيو باش يعمل الكوميونيكاسيون على ديجيتال السيبل نتاعو موجوده غاديكا دونك يبو بيان كوميونيكي غاديكا و يبو افوار لا سيبل اللي حاجتو بيها ثما ان مانك دو ريغلومونتاسيون وي موجود خاطر ثما دي سوسيتي كيما قلت لك معناها مادام توصل السوسيتي تحل وتخدم معناها ثما مشكله واليوم بعد ما عاشت القاثة مشكلة وثم كيف كيف l'encouragement تاع quelques expéditeurs qui ne sont pas avertis par rapport à ce point معنى يقول لك أنا اليوم je préfère payer la livraison pour 6 ولا 5 دينار كون خلاص بسبعة alors que réellement راه c'est pas cette différence اللي هي باش تعاونك باش تخدم ولا حاجة خاطر ثم une confiance اللي تتبنى مع société de livraison ومع l'expéditeur اللي هي elle est beaucoup plus importante que دينار الزايد ولا دينار الناقص
في الحالة aussi... بربي اللي حكيت عليها سمحني قصيت عليك مرة أخرى نتأسف l'expéditeur هو اللي يتحمل بعد التبعات متاع الشركات اللي اضمحلت
وي بيان سور هو يتحمل توا ثم معنا ثم القانون قاعدين ثم قضايا منشورة وكل شيء بعد ما نعرفش الحقيقة شنو ينجم يكون النتيجة معنا
بي خليك تسترسل سمحني
وين كنت
تروزيامون كنت تروزيامون
دونك تروزيامون ذيك شنو قلت دونك احنا اون اوفر ان سيرفيس لا كاليتي دو سيرفيس هي سي سكي كونت معناها اليوم سي با جوست كرهبة اللي انت باش تليفري بها نو سي ان سيرفيس ديغيير اللي هو بور اسوري اون بلاتفورم اللي معناها كي بو اسوري لو سويفي نتاع لي كولي نتاعك لو تراكينغ نتاع لي كولي لا كاليتي نتاع البيرسونيل كيف اللي هو معناها سي لا باز humain aussi
هو oui. الكونتاكت مع
هو voilà il porte la casquette كيما قلت بكري نتاع سوسيتي اللي هو يخدم فيها mais aussi tant que ثم confusion ما بين la société de livraison et l'expéditeur هو كيف il représente l'expéditeur اللي بعث معناها pour le client final l'expéditeur بعث له مع X donc هذاك كيف c'est très important et le point كيف le plus important tant que ثم le cash معناها le paiement à la livraison حكايه الكريديبيليتي وحكايه الفيابيليتي دو لا سوسيتي اللي واحد يخدم معها دونك هذاك علاش اهم حاجه فوالا اهم حاجه انه ليكسبيديتور اي لي زوبيراتور اللي يخدموا في الاي كوميرس يتاكدوا من السوسيتي اللي باش يخدموا معاها دونك حاجه مهمه برشا
واضح جزيل الشكر ليك مدام نسرين حسومي بن حميده ديريكتريس كوميرسيال اي ماركتينغ في First Delivery Group سي بلال درناوي المدير العام لنقديات تونس تونيزي مونيتيك ان شاء الله باش نعاودوا نتقابلوا ونحكيوا في الموضوع تكون حاضره كذلك الغرفه نتاع التجاره الالكترونيه في اليوتيكا عده نقاط نجموا نتناقشوا فيهم شكرا زياد باشا سيو كليفوري تريننج جنيد يعقوبي مستشار في الترانسفورماسيون ديجيتال استشاري ما شاء الله وليد برحومه قدام الميكرو منال وكذلك كان معنا عليا في الاخراج وفي الديجيتال ادم وتقوى نجموا تابعونا على يوتيوب وعلى فيسبوك بالفيديو نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه خليوا البلاصه لسهيله في الاخبار ومن بعد كلوب اكسبريس مع بشير القروي والليكيب كامله نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي في نفس التوقيت في الامان وباي باي
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale